สวัสดีครับนี่คือ Funny Daddy Podcast EP นี้ครับสืบเนื่องมาจากมีคุณผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการ Coffee Break เวลาดี 4 ทุ่มทาง FM 96.5 Thinking Radio คลื่นความคิดอสมทนะครับที่ผมจัดรายการอยู่ทุกคืนวันพุธเวลาดี 4 ทุ่มนี่แหละครับก็ถามกันเข้ามานะฮะว่าถ้าเรามีลูกแล้วลูกกำลังจะเข้าสู่ในช่วงของการเป็นหนุ่มสาวณวันนี้เวลานี้มีการทำวิจัยหรือมีบันทึกอะไรว่าช่วงไหนอายุเท่าไหร่ของเด็กในยุคปัจจุบันนะครับที่จะถือว่าก้าวเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นและมีปัญหาที่เพิ่มเติมก็คือว่าแล้วเด็กในปัจจุบันนี้การเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัยเนี่ยมันจะมีผลอะไรกับร่างกายของเด็กหรือเปล่านะครับผมพูดคุยกับทางแพทย์หญิงสิริญญาบุญธนาพิบูลนะครับซึ่งเป็นคุณหมอที่เชี่ยวชาญเรื่องกุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึมโรงพยาบาลสินแพทย์ครับคุณหมอให้สัมภาษณ์ไว้อย่างน่าสนใจเลยนะครับแล้วมีข้อมูลที่ผมเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกที่อยู่ในช่วงวัยประมาณ9ขวบ10ขวบเนี่ยน่าจะต้องฟัง EP นี้เป็นอย่างไรไปฟังพร้อมกันนะครับ
สวัสดีครับอาจารย์หมอครับ
สวัสดีค่ะ
ครับนะฮะผมเอาง่ายเลยอย่างที่เกิดไว้ครับมีคุณผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการถามมาและคราวที่แล้วคุณหมอก็กรุณาตอบมาให้ ขอบคุณคุณหมอล่วงหน้าไว้เลยนะฮะ แต่คราวนี้เชิญมาคุยในรายการดีกว่าเนาะว่าไอ้ตัวประเด็นที่แบบมันเกี่ยวข้องในเรื่องเกี่ยวข้องกับเด็กณปัจจุบันเนี่ยมันก็มีหลากหลายคำถามฉะนั้นชวนคุณหมอมาคุยดีกว่าอ่ะไหนๆมันเป็นคำถามที่คุณผู้ฟังท่านหนึ่งท่านถามมาผมเอามาถามอีกรอบแล้วกันเผื่อคุณผู้ฟังที่เขาไม่ได้ฟังในสัปดาห์ที่แล้วอาจจะได้มาได้ความรู้เหมือนกันให้คุณหมอเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าอย่างคำถามที่เขาบอกว่าเด็กที่เป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัยเนี่ยถ้าในมุมมองของแพทย์ที่เป็นเด็กเนี่ยคือมันมีสาเหตุจากอะไรยังไงบ้างครับคุณหมอฮะ
ค่ะก็ก่อนอื่นเกริ่นก่อนนะคะว่าเมื่อไหร่ถึงจะสงสัยว่าเด็กมีภาวะเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัยอะค่ะค่ะก็ภาวะเนี่ยเจอในเด็กผู้หญิงมากกว่าเด็กผู้ชายนะคะในเด็กผู้หญิงเนี่ยเราก็จะสงสัยต่อเมื่อมีลักษณะของการมีเต้านมเกิดขึ้นก่อนอายุ8ปีหรืออาจจะมีตกขาวหรือประจำเดือนมาก่อน9ขวบครึ่งแล้วร่วมกับมีรู้สึกว่าเอ๊ะตัวสูงเร็วกว่าเพื่อนบางคนอาจจะพบร่วมกับมีสิวกลิ่นตัวหน้ามันมีขนที่อวัยวะเพศร่วมด้วยในบางรายอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเป็นเด็กผู้ชายเนี่ยก็จะสังเกตยากกว่าเด็กผู้หญิงนิดนึงคือมีอาการของการขยายตัวของอัณฑะหรือว่าอวัยวะเพศเนี่ยก่อนอายุ9ขวบบางคนถ้ามาพบแพทย์ช้าเนี่ยก็จะมีเรื่องของฮอร์โมนเพศชายเกินมีลักษณะของสิวหน้ามันกินตัวเสียงแตกขนรักแร้หรือขนที่อวัยวะเพศที่เกิดเร็วก่อน9ขวบร่วมกับอาจจะมีตัวสูงเร็วกว่าเพื่อนด้วยถ้าเกิดมารักษาช้ามากๆเงี้ยค่ะ
ครับ
ก็ค่ะ
ครับก็คือเนี่ยครับก็คือว่าเด็กผู้หญิงคือจะพบในเรื่องของการโตก่อนวัยเนี่ยมากกว่าเด็กผู้ชายใช่ไหมฮะ
ใช่ใช่ค่ะ
ครับคือมันเป็นมานานไหมครับคุณหมอครับหมายถึงว่าตั้งแต่สมัยนู้นรุ่นพ่อรุ่นแม่เราหรือว่ามันเพิ่งมาเป็นในช่วงหลังๆหรือยังไงฮะ
แนวโน้มมันพบเร็วขึ้นเรื่อยๆอะค่ะต้องพูดคำว่าเทรนด์ของอายุที่เข้าวัยหนุ่มสาวเนี่ยแนวโน้มมันเร็วขึ้นเรื่อยๆอย่างสมัยก่อนยุคเรายกคุณพ่อคุณแม่อาจจะรู้สึกว่าเต้านมเราขึ้นตอนอายุ12 13ประจำเดือนเรามา14 15นะซึ่งสมัยนี้มันไม่ใช่ค่าปกติเนี่ยเดี๋ยวนี้ค่าเฉลี่ยของเด็กปกติที่ไม่ได้มีภาวะเป็นสาวก่อนวัยนะคะเต้านมเนี่ยเริ่มขึ้นกันตั้งแต่9ขวบครึ่งถึง10ขวบแล้วแล้วก็ค่าเฉลี่ยประจำเดือนเนี่ยมาที่12ถึง12ครึ่งบางราย11ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นค่ะแนวโน้มมันเร็วขึ้นเรื่อยๆถามว่าเร็วขึ้นเรื่อยๆสาเหตุเกิดจากอะไรได้บ้างอันนี้มีหลายปัจจัยโดยทั่วไปก็จากอาหารการกินได้โดยที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องฮอร์โมนปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมหรือฮอร์โมนปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมหรือเรื่องภาวะทางโภชนาการที่มีภาวะอ้วนเกินเนี่ยก็พบร่วมด้วยได้บ่อยว่าในเด็กทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายที่มีดัชนีมวลกายเยอะเกินนะคะกินของทอดของมันทานจังฟู้ดเยอะเนี่ยก็พบว่ามีอัตราการเกิดของเป็นสาวและเป็นหนุ่มก่อนวัยมากกว่าเด็กที่ไม่ได้มีภาวะอ้วนอย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้วก็ปัจจัยอื่นๆก็อาจจะมีเรื่องของปัจจัยทางกรรมพันธุ์ได้แล้วก็หรือในบางรายก็ไม่ทราบสาเหตุส่วนที่ ต้องเฝ้าระวังก็คือยิ่งในเด็กที่เกิดเร็วมากๆเช่นในเด็กผู้หญิงที่อายุเกิดก่อน6ขวบหรือในเด็กผู้ชายที่มีภาวะเป็นหนุ่มก่อนวัยทุรายเนี่ยที่เราต้องมาหาแพทย์ตรวจเพราะว่าอาจจะมีเรื่องของเนื้องอกในต่อมใต้สมองหรือเนื้องอกที่รังไข่หรือเนื้องอกของอวัยวะเพศอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นสาเหตุที่ถึงจะเจอได้น้อยแต่ก็นับเป็นสาเหตุที่อันตรายแล้วก็ต้องตรวจหาเพิ่มเติมถ้าเกิดว่ายิ่งมีอาการเร็วผิดปกติมากๆนะคะ
ครับคืออย่างที่คุณหมอบอกเนี่ยที่บอกว่าพอเด็กผู้หญิงโตไวกว่าเด็กผู้ชายเนี่ยเห็นมีเป็นผลสำรวจใช่ไหมฮะที่บอกว่าอย่างในประเทศแถบตะวันตกเนี่ยอายุมันก็ลดน้อยลงทุกๆปีส่วนในเอเชียนี่ก็เห็นบอกว่าอย่างเกาหลีใต้นี่คือช่วงที่แบบเด็กผู้หญิงเนี่ยคือตอนนี้คือในช่วงปี2008ถึง2014นี่คือโตไวมากใช่ไหมฮะเห็นบอกว่ามันมีตัวสำรวจอย่างนี้ส่วนในประเทศไทยแหละครับครับ
ในประเทศไทยการศึกษาอาจจะยังไม่ได้มีแบบล่าสุดในช่วงนี้นะคะแต่แนวโน้มเทรนด์เนี่ยก็พบว่าเร็วขึ้นอย่างที่บอกไปเหมือนกันว่าค่าเฉลี่ยของทั้งเรื่องของเต้านมทั้งเรื่องของสิวกลิ่นตัวหน้ามันเนี่ยก็พบเร็วกว่าเมื่อสมัย 20-30 ปีก่อนเยอะเลยค่ะ
โอ้นะฮะครับคือในตัวสถิติที่ดูเนี่ยก็คือบอกว่าถ้าเป็นปี2523ถึง27เนี่ยอายุเฉลี่ยขึ้นมาประมาณ 10.7 ปีแต่พอมาปี54ถึง55อายุลดลงมาหรือว่ามัน 9.6 อันนี้มันถึง 9.6 ปี
ที่หมอเรียนไป
โอ้ลดลงมาเยอะมากครับแล้วทีนี้แสดงว่าอันนี้คือเฉพาะในเด็กผู้หญิงถูกไหมคุณหมอหรือว่าเด็ก
ค่ะซึ่งส่วนใหญ่จะเจอในเด็กผู้หญิงมากกว่าผู้ชายจะเจอค่อนข้างน้อยค่ะ
ครับแล้วถ้า
ในเด็กผู้ชายเจอเนี่ยเราจะต้องตรวจทุกรายเลยว่ามีเนื้องอกในสมองหรือเปล่าโดยการทำ MRI สมองเพราะว่าในเด็กผู้ชายเนี่ยเจอบ่อยมากในเรื่องของเนื้องอกที่ทำให้เป็นหนุ่มก่อนวัยแต่ว่าในเด็กผู้หญิงเนี่ยสาเหตุส่วนใหญ่จะไม่ทราบสาเหตุมากกว่าซึ่งพวกนี้ก็ไม่ได้อันตราย
ครับครับแสดงว่าที่อาจารย์หมอบอกว่ามันมีอาจจะพบเป็นเรื่องของเนื้องอกต่างๆนี่แสดงว่าเป็นผลกระทบภาวะนี้มันเป็นผลกระทบที่เกิดจากการที่เป็นเด็กหนุ่มเป็นเด็กสาวก่อนวัยถูกไหมฮะนี่เป็นผลกระทบมันมีผลกระทบอย่างอื่นไหมจากเรื่องของเนื้องอกอย่างเงี้ยครับคุณหมอฮะ
คือต้องเรียกได้ว่าเป็นเนื้องอกก่อนถึงสร้างฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองมากระตุ้นให้อวัยวะเพศสร้างฮอร์โมนเพศออกมาอีกทีหนึ่งทำให้มีลักษณะของเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัยแล้วถ้ามีภาวะเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัยถ้าถามว่าส่งผลเสียอะไรได้บ้างอ่ะก็หนึ่งเลยคือการเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัยเนี่ยก็ฮอร์โมนที่มันเยอะเกินมันก็จะไปกระตุ้นทำให้เหมือนจะสูงเร็วเพราะคุณพ่อคุณแม่อาจจะชะล่าใจว่าเอ้ยสบายใจลูกสูงเร็วไปกินนมเยอะแต่จริงๆมันไม่ใช่คือเด็กทั่วไปอะค่ะในเด็กผู้หญิงเนี่ยกับเด็กผู้ชายเนี่ยจะมีโกรทสเปิร์ตอยู่ประมาณ2ปีของชีวิตซึ่งในเด็กผู้หญิงเนี่ยก็จะเกิดขึ้นนับจากเต้านมเริ่มขึ้นแล้วก็จะเริ่มมีการกระตุ้นของฮอร์โมนเพศไปกระตุ้นให้กระดูกเกิดโกรทสเปิร์ตคือหมายถึงสูงเร็วจากเดิมก่อนที่จะเต้านมขึ้นอาจจะสูงประมาณปีละ 4-6 เซนพอเต้านมขึ้นปุ๊บมีการกระตุ้นของระบบฮอร์โมนสืบพันธุ์ก็ขึ้นได้ 6-12 เซนอยู่2ปีค่าเฉลี่ยนะคะหลังจากนั้นประจำเดือนมาหลังจากประจำเดือนมาก็ไม่ใช่หยุดสูงทันทีแต่ว่ากระดูกมันจะเริ่มเชื่อมกันไปแล้วประมาณ 92-93% อัพก็อาจจะเหลือให้สูงอีกประมาณ 5-7.5 เซนหรือมากสุดไม่เกิน10เซนแล้วหยุดสูงแต่อัตราการเพิ่มความสูงมันจะชะลอลงเมื่อเทียบกับก่อนประจำเดือนมาเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราเกิดภาวะเป็นหนุ่มเป็นสาวเร็วคือแทนที่เราจะมีเวลาสูงปีละ 4-6 เซนไปเรื่อยๆก่อน9ขวบครึ่งถึง10ขวบแล้วค่อยไปสูงอีก 6-12 เซนอีก2ปีแล้วประจำเดือนมาแล้วค่อยสูงต่ออีก 5-10 เซนมันจะกลายเป็นว่าเราสูง 6-12 เซนอยู่แค่2ปีแล้วประจำเดือนมาแล้วความสูงชะลอเลยแล้วหยุดสูงเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้อายุกระดูกมันปิดเร็วมันล้ำหน้ากว่าปกติแล้วก็กระดูกมันจะปิดเร็วเพราะว่าเด็กที่เป็นสาวก่อนวัยเนี่ยเอ็กซเรย์กระดูกไปอายุกระดูกจะล้ำหน้ากว่าอายุจริงมากกว่าปีนึงเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าอายุกระดูกล้ำหน้ากว่าอายุจริงนั่นก็แปลว่าถึงลูกเราจะสูงเร็วแต่ลูกเราจะหยุดสูงเร็วกว่าคนอื่นทำให้ความสูงสุดท้ายเมื่อเป็นผู้ใหญ่จะเตี้ยกว่าศักยภาพกรรมพันธุ์เพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งเลยที่ยิ่งรักษาเร็วก็จะยิ่งช่วยเพราะว่าถ้าเรามารักษาตอนที่กระดูกมันล้ำหน้าไปแล้วประจำเดือนมาไปแล้วสักพักอายุกระดูกมันปิดแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะไปชะลอไม่ให้กระดูกมันล้ำหน้ากว่าอายุจริงได้ไม่ให้กระดูกมันรีบปิดได้ฉะนั้นปกติการรักษาเราก็จะ ถ้ายิ่งรักษาเร็วเท่าที่วันนี้ใช้แล้วเริ่มมีกระดูกล้ำหน้ามันก็จะช่วยชะลอไม่ให้กระดูกมันล้ำหน้าไปเพราะฉะนั้นปกติเราก็จะรักษาเพื่อเป้าหมายนี้ด้วยข้อที่หนึ่งนะคะข้อที่สองคือเดี๋ยวนี้ก็ทราบกันดีว่ามันก็อาจจะมีเรื่องของบูลลี่ในสังคมโรงเรียนบ้างบางโรงเรียนถ้าเกิดว่าเด็กเล็กมากๆอย่างยกตัวอย่างนะคะป.2มีเต้านมมามีลักษณะสิวขึ้นมีลักษณะทางเพศที่ผิดปกติจากเพื่อนคนอื่นก็อาจจะเกิดความเครียดของเด็กด้วยว่าอ่ะโดนเพื่อนแซวโดนบูลลี่บ้างหรืออีกเรื่องนึงของเรื่องของสุขอนามัยก็ลองจินตนาการดูนะคะถ้าบุตรหลานของท่านมีประจำเดือนกันตั้งแต่ป.2 ป.3นี่ค่ะเรื่องของการเปลี่ยนผ้าอนามัยก็อาจจะแบบไม่สามารถจะดูแลเรื่องความสะอาดตรงนี้ได้แล้วก็จะตามไปด้วยว่าถ้าเลอะเทอะก็ยิ่งโดนเพื่อนบูลลี่เข้าไปใหญ่เนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นปกติเวลาแพทย์พิจารณารักษาเนี่ยก็คือดู2ปัจจัยนี้ว่าคุณพ่อคุณแม่กังวลไหมว่าเรื่องของความสูงกับเรื่องของสุขอนามัยที่ลูกยังดูแลตัวเองไม่ได้แล้วก็เราจะพิจารณารักษาแล้วก็อาจจะดูเรื่องของศักยภาพกรรมพันธุ์ประกอบคือปกติเราก็จะมีการคำนวณว่าความสูงของคุณพ่อคุณแม่เท่านี้เนี่ยความสูงของลูกเนี่ยตามศักยภาพกรรมพันธุ์น่าจะประมาณเท่าไหร่ถ้าในบางรายเนี่ยเป็นคนที่ค่อนสูงมาตั้งแต่เด็กแล้วต่อให้เป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัยแต่ว่าไม่ได้เกิดขึ้นเร็วมากแต่ว่าพอคำนวณแล้วเนี่ยถึงจะตัวเตี้ยกว่าศักยภาพกรรมพันธุ์สัก5เซน7เซนแต่ยังเป็นตัวเลขที่รับได้อยู่คุณพ่อคุณแม่ยังไม่อยากให้ลูกฉีดยา ก็มีบางรายเหมือนกันที่ไม่ได้รักษาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรายที่แบบว่าคุณพ่อคุณแม่ความสูงก็ค่อนเล็กอยู่แล้วแล้วก็น้องเป็นสาวเร็วมากแล้วถ้าไม่รักษาจะตัวเล็กมากเช่น140กว่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ควรที่จะเริ่มรักษาให้เร็วที่สุดอย่าปล่อยไว้จนประจำเดือนมาไปปี2ปีแล้วรักษาอันนี้ก็อาจจะไม่ทัน
ครับครับถ้าอย่างที่คุณหมอเล่าให้ฟังว่าอย่างวิธีการที่รักษาเนี่ยมันจะเป็นวิธีการยังไงครับให้กินฮอร์โมนหรือยังไงครับหรือต้องดูเป็นเคสไปครับ
ไม่มีการกินค่ะลักษณะจะเป็นการฉีดยานะคะ
ฉีดยา
ฮอร์โมนในท่าที่รักษาเนี่ยเป็นลักษณะของยาฉีดก็จะมีรูปแบบเดือนละครั้งแล้วก็3เดือนครั้งฉีดเข้ากล้ามค่ะแล้วก็แต่ว่าเบื้องต้นคือสเต็ปของการรักษาอย่างแรกเลยแหละคือต้องมาตรวจร่างกายให้ละเอียดก่อนว่ามีลักษณะทางรอยโรคที่เราสงสัยว่ามีสาเหตุจากสมองมีพยาธิสภาพหรือไม่ใช่เนาะก็คือต้องตรวจร่างกายไม่ใช่แค่เรื่องของลักษณะของความเป็นสาวคือดูระยะของเต้านมดูขนหัวหนาวดูสิวดูหน้ามันดูกลิ่นตัวเราก็ต้องตรวจร่างกายทุกระบบอย่างละเอียดว่ามีลักษณะของการมองเห็นที่ผิดปกติเช่นเห็นภาพซ้อนอะไรหรือเปล่าที่อาจจะเกิดจากเนื้องอกไปกดเบียดของเรื่องของจอลานประสาทสายตาหรือมีระบบประสาทที่ตรวจร่างกายแล้วผิดปกติอะไรหรือเปล่าซักประวัติเบื้องต้นว่าเคยมีประวัติชักอะไรหรือเปล่าอายุที่เกิดมันเร็วมากหรือเปล่าเช่นในเด็กผู้หญิงโดยทั่วไปถ้าทุกรายที่มีอาการเกิดขึ้นก่อน6ขวบแล้วก็จะต้องทำ MRI สมองทุกรายเพื่อดูว่ามีเนื้องอกในสมองหรือเปล่าหรือว่าดูว่าถ้ามีไม่มีลักษณะทางระบบประสาทที่ผิดปกติเช่นมีอาการปวดหัวขึ้นไส้อาเจียนตาพร่ามัวเห็นภาพซ้อนตรวจทางระบบประสาทผิดปกติถึงอายุเกิน6ขวบหรือไม่เกินเราก็ต้องทำเหมือนกันนะคะแล้วก็มันมีส่วนน้อยเหมือนกันที่ไม่ได้เกิดจากเนื้องอกทางสมองเช่นพวกเป็นเนื้องอกที่รังไข่หรือซิสอันเนี้ยเพราะฉะนั้นวิธีการแยกเราก็จะต้องทำเทสเจาะเลือดดูก่อนว่าฮอร์โมนที่มันขึ้นเนี่ยมันสูงขึ้นจากการกระตุ้นของต่อมใต้สมองหรือว่ามันเป็นฮอร์โมนที่สูงจากรังไข่ผลิตมากระตุ้นนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะพิจารณารักษาเราก็จะต้องทำการตรวจหาสาเหตุก่อนแล้วก็เจาะเลือดประเมินก่อนนะคะ
ครับครับ
ค่ะแล้วก็ถ้าเรารู้เจาะแล้วมันมีลักษณะของเหมือนเนื้องอกรังไข่ซิสรังไข่เราก็จะต้องไปอันต้าสาวดูช่องท้องอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าผลมันออกมาว่าไม่ได้เป็นเนื้องอกอะไรเป็นจากไม่ทราบสาเหตุหรือเป็นจากอาจจะสัมพันธ์กับเรื่องภาวะโภชนาการบ้างบางส่วนก็คือวิธีการรักษาคือการฉีดยาแล้วก็ร่วมกับการควบคุมอาหารไม่ให้กินพวกซังฟู้ดเยอะเกินไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ร่วมกับอย่างที่ทราบดีว่าอ่ะเรารู้อยู่แล้วว่าเรามีสิทธิ์ที่จะหยุดสูงเร็วกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นเรื่องของอื่นๆที่จะช่วยให้ความสูงเราดีเนี่ยก็เป็นปัจจัยที่สำคัญเหมือนกันทั้งเรื่องของการดื่มนมซึ่งมีแคลเซียมสูงก็ต้องเป็นนมจืดไม่ใช่พวกนมช็อกโกแลตนมหวานนมเปรี้ยวอย่างเงี้ยค่ะอย่างวัยที่เข้าวัยสาวเราก็จะต้อง ดื่มวันละ1ลิตรต่อวันเนี่ยค่ะเป็นนมจืดถ้าอ้วนหน่อยก็ควรจะเป็นนมโลว์แฟตหรือนมไม่มีไขมันเงี้ยค่ะก็ต้องออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยครึ่งชั่วโมง5วันต่อสัปดาห์ได้ทุกวันเลยก็ยิ่งดีอย่างเงี้ยค่ะนอนก็ต้องนอนไม่ดึกนอนไม่เกิน 3-4 ทุ่มนอน 8-10 ชั่วโมงอย่างน้อยอย่างเงี้ยค่ะเพื่อใหเรื่องของโกรทฮอร์โมนการเจริญเติบโตหลังได้เต็มที่เพราะว่าเรื่องของความสูงของเด็กมันไม่ได้ขึ้นอยู่แค่ปัจจัยว่ากระดูกปิดไม่ปิดมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยทั้งเรื่องของการรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่กันรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมฟอสฟอรัสวิตามินดีที่เพียงพอการออกกำลังกายการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพออย่างเงี้ยค่ะหลายๆปัจจัยก็ต้องรักษาไปควบคู่กัน
ครับแสดงว่าในเรื่องพวกนี้ถ้าผมลองย้อนไปกลับไปสู่จุดเริ่มต้นว่าการที่แบบจะเห็นว่าเด็กเนี่ยจะเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัยอันควรเนี่ยสิ่งที่มันจะเริ่มต้นเลยนะผมว่าสิ่งหนึ่งก็คือเริ่มต้นจากพ่อแม่นี่แหละว่าจะสังเกตลูกตัวเองมากน้อยสักแค่ไหนถูกไหมครับคุณหมอฮะ
ใช่ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเราสังเกตได้เร็วเราก็สามารถมาตรวจรับการรักษาได้เร็วประสิทธิภาพที่เรารักษาท่านยิ่งเฉพาะในแง่ของเรื่องของการเพิ่มความสูงมันก็จะดีกว่าการที่เราปล่อยล่วงเลยมาจนประจำเดือนมาแล้วกระดูกปิดแล้วบางรายอาจจะรักษาไม่ทัน
นะฮะก็ง่ายว่าคุณพ่อคุณแม่ได้แหละเป็นปัจจัยหลักสำคัญที่สุดในการที่จะใส่ใจดูแลน้องๆหนูๆคือเอาง่ายลูกๆของเราเองเนี่ยเขาจะมีอาการแบบไหนยังไงถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่หันไปใส่ใจพวกเขาเนี่ยมันก็คงจะไม่สามารถรู้บอกว่าลูกเราเป็นยังไงมีภาวะแบบไหนใช่ไหมฮะโดยเฉพาะในยุคนี้ที่แบบเราต้องเข้าใจว่าอย่างที่คุณหมอบอกว่าคือด้วยความที่สภาพสังคมมันก็ทุกอย่างมันถูกขับเคลื่อนไปด้วยแบบเทคโนโลยีต่างๆหรือนวัตกรรมต่างๆที่มันรวดเร็วไปหมดเนาะแล้วเราก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามือถงมือถือแท็บเล็ตต่างๆตัวนี้มันเข้ามามีบทบาทกับทุกครอบครัวซึ่งเรื่องตรงนี้ถ้าจะให้คุณหมอสะท้อนนิดนึงได้ไหมคุณหมออาจจะไม่ได้ในด้านจิตวิทยาเนาะแต่ว่าในฐานะคุณหมอแบบเป็นคุณหมอเด็กคุณหมอว่าปัญหาพวกนี้จริงๆแล้วมันควรจะต้องยังไงดีฮะครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ควรจะต้องหล่อหลอมยังไงดีบ้าง
ค่ะสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ช่วยส่งเสริมได้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัยหรือเพื่อทำให้ลูกมีสุขภาพกระดูกที่แข็งแรงไม่กระดูกปิดเร็วอย่างเงี้ยนะคะก็หนึ่งเลยนอกจากเรื่องของ early detection ของเรื่องของเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัยอื่นๆเนี่ยค่ะเรื่องของlifestyle modification เนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญคือเราควรจะส่งเสริมให้ลูกเรามี active lifestyle เพื่อไม่ให้มีภาวะดัชนีมวลกายที่เยอะเกินไปอ้วนเกินไปซึ่งก็อย่างที่ทราบกันว่ามันสัมพันธ์กับเรื่องเป็นหนุ่มสาววัยตรงนี้ active lifestyle ของหมอหมายถึงควรจะมีการออกกำลังกาย outdoor บ้างไม่ใช่ว่าเล่นเกมเกินวันละชั่วโมงแหละเพราะว่าการติดเกมเนี่ยมีส่งผลกันทั้งไม่ได้เผาผลาญร่างกายทำให้อ้วนบางคนเล่นเกมไปหยิบขนมถุงจังฟู้ดมากินไปน้ำอัดลมอย่างเงี้ยค่ะมากินไปนอนดึกอีกทำให้โกรทฮอร์โมนหลังไม่เต็มที่อีกเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรจะแบบแบ่งเวลาหรือว่ามีการแบบกระตุ้นให้เด็กมีการออกกำลังกายเอาท์ดอร์มากนอกจากนั้นเนี่ยการออกกำลังกายเอาท์ดอร์เนี่ยมันก็อย่างที่อาจจะเคยมีคนเคยอ่านเจอนะคะว่าวิตามินดีเนี่ยก็เป็นวิตามินที่มีผลกับเรื่องของความสูงการเจริญเติบโตมันช่วยออกฤทธิ์ที่แผ่นกระดูกทำให้กระดูกเจริญเติบโตดีไปออกฤทธิ์ที่กระเพาะอาหารและลำไส้เพิ่มการดูดซึมแคลเซียมกับฟอสฟอรัสซึ่งเป็นสารอาหารที่จำเป็นกับการไปสร้างเป็นกระดูกซึ่ง 90% เนี่ยร่างกายเราเนี่ยจะสังเคราะห์จากการโดนแสง UVB และในแล้วไปออกฤทธิ์ในเรื่องของชั้นไขมันมีการเปลี่ยนเป็นวิตามินดีซึ่งไปช่วยเพิ่มความสูงอย่างที่พูดไปเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายเนี่ยนอกจากจะช่วยไม่ให้มีภาวะอ้วนก็ช่วยเรื่องของความสูงช่วยเรื่องของกระตุ้นการสร้างวิตามินดีมันมีประโยชน์หลายอย่างอะค่ะเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะลดสกรีนนิ่งไทม์ลงจริงๆวันนึงไม่ควรเกินชั่วโมงนึงแล้วก็ไปเพิ่มให้มีการออกกำลังกายแอคทีฟไลฟ์สไตล์มากขึ้นแล้วก็ร่วมกับการคุมอาหารลดจังฟู้ดให้ลดลงไปเน้นเป็นเฮลตี้ไดเอทโปรตีนไข่นมอย่างเงี้ยดีกว่าค่ะ
นะฮะคือเรื่องพวกนี้คือเราเริ่มได้ตั้งแต่แบบกี่ขวบเลยครับคุณหมอฮะมันคือว่าเริ่มตั้งแต่แบบ
เราควรจะส่งเสริมมาตั้งถ้าเราควรจะส่งเสริมมาตลอดตั้งแต่เด็กคือเด็กๆในช่วงขวบ2ขวบปีแรกยิ่งถ้าเรื่องของกลัวเรื่องของพัฒนาการเรื่องพูดช้าโดยทั่วไปเราก็จะไม่แนะนำให้มีการเล่น iPad หรือดูทีวีในช่วง 1-2 ปีแรกถึงแล้วและที่หลังจาก2ปีไปก็ไม่ควรที่จะยาวเกินวันละชั่วโมง2ชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันจะยิ่งทำให้ไม่มีเวลาในการ ไปออกกำลังกายทำให้นอนดึกเพราะอย่างที่ทราบวันนี้ว่าสมัยนี้เดี๋ยวนี้เด็กก็เรียนหนักรถก็ติดกลับบ้านก็ดึกใช่ค่ะ
ครับนะฮะคือเรื่องพวกนี้เอาง่ายว่าคนที่ต้องดูแลก็คือครอบครัวนี่แหละคือพ่อแม่หรืออาจจะเป็นคนที่อยู่ดูแลเขาด้วยปู่ย่าตายายอากงอาม่าอะไรเงี้ยนี่แหละสิ่งสำคัญเลยในการที่ทำให้เขา
เป็นตัวอย่างที่ดีให้เด็กว่าเราต้องแบบหลีกเลี่ยงการกินจังฟู้ดเราต้องมีการแบ่งเวลาให้เป็นแฮปปี้แฟมิลี่ไทม์ไปออกกำลังกายกับลูกบ้างตามที่เราทำได้อย่างเงี้ยค่ะส่งเสริมให้เด็กรู้จักการออกกำลังกายอย่างเงี
้ยครับครับคุณหมอครับอาจจะเป็นคำถามสุดท้ายเนาะถามในแง่ว่าและณตอนนี้ครับนอกจากเรื่องของการเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัยเนี่ยมีอะไรที่เราควรต้องเฝ้าระวังไหมแม้ในช่วงนี้ฮะในช่วงนี้พอแบบนอกจากโควิดเนาะที่แบบตอนนี้มันก็ระบาดแล้วถ้าในเด็กล่ะเราควรจะต้องแบบเฝ้าระวังเรื่องโรคอะไรเป็นพิเศษไหมฮะในช่วงนี้ครับคุณหมอ
ก็ในช่วงนี้นะคะก็ยุคโควิดก็จริงๆแล้วเนี่ยในเด็กเราเนี่ยไม่ได้พบเจอติดโควิดเยอะเหมือนผู้ใหญ่แต่ว่าเชื้ออื่นๆเนี่ยแล้วเราเปิดเทอมแล้วด้วยเนี่ยค่ะเราก็ต้องเฝ้าระวังเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เรื่องของความสะอาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเชื้อที่ทำให้เกิดเรื่องของลำไส้อักเสบท้องเสียอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเวลาจะทานข้าวอะไรก็ต้องล้างมือให้สะอาดแล้วก็เรื่องการติดเชื้อทางเดินหายใจก็คือต้องใส่แมสก์สวมหน้ากากล้างมือตลอดแล้วก็อย่าเข้าใกล้คนป่วยอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเจอบ่อยเหมือนกันเด็กๆเล็กๆเอาอาจจะแบบเรื่องของการระวังตัวเองอาจจะไม่เก่งเท่าผู้ใหญ่การไปเล่นของเล่นอะไรร่วมกับเพื่อนหรือการแบบไอจามลดกันเงี้ยก็ทำให้เป็นสาเหตุของการติดเชื้อทางเดินหายใจอื่นๆมากมายที่อาจจะไม่ใช่แค่โควิดเช่นไข้หวัดใหญ่ RSV หรือไวรัสทั่วๆไปเนี่ยก็พบเจอได้ตลอดยิ่งโดยเฉพาะเวลาเปิดเทอมเนี่ยก็จะพบว่ามีเด็กป่วยมาเมื่อมากขึ้นนะคะก็อยากให้ระวังเรื่องความสะอาดตรงนี้ด้วยค่ะ
ครับ
อย่างที่คุณหมอบอกนะครับผมเชื่อว่าข้อมูลที่อาจารย์หมอสิรินยาบอกมานั้นก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่อัปเดตนะครับแล้วผมก็อยากจะให้พ่อแม่หลายคนนั้นที่ตอนนี้ลูกอยู่ในช่วงวัยประมาณเนี่ย 8-9 ขวบนะครับก็เตรียมนะครับที่จะดูว่าการก้าวเข้าสู่ในช่วงวัยรุ่นของน้องๆหนูๆณวันนี้นะครับเป็นอย่างไรกันนะฮะแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามครับถึงแม้ว่าเขาจะก้าวเข้าสู่ในช่วงวัยรุ่นแต่ถ้าที่สุดแล้วอุปนิสัยต่างๆหรือว่าสิ่งที่เขาจะก้าวโตไปเป็นวัยรุ่นนั้นจะเป็นอย่างไรอยู่ที่พ่อและแม่รวมถึงครอบครัวนี่นะครับที่ถือว่าเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะดูแลเขาแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับเขาในทุกย่างก้าวที่เขาจะเลือกเดินไปครับไว้พบกันใหม่ EP หน้านะครับสวัสดีครับ